Ata që erdhën nga prova e madhe, një martir shqiptar shokudhe Kahpashkët. Dom Mark Gjani, lindur në Shëngjërsh të Pulajt në vitin 1909, e vdekur në Shëmpal të Mirditës në vitin 1947, u arrestua për veprimtarinë e tij meshtarake dhe u shua gjatë torturave të tmerrshme në duart e salvuesve të tij në qeli. Edhe të vdekur, ja dreshtën hije.
Në 1689, trupi i vdekur i Mzot Pjetër Bogdanit, stolis me petka i peshkvënore me mallni, u bartë nga gjamia kryesore e Prishtinës, kthyer pak më parë në kish, ku u kremtuan sjelljet fetare të përmorçme. Në funeralin e tij morën pjesë kleru, shtri i popull, të gjithë me sytë përlotur. Nësa Shqipëria vishej në zi, kisha vajtonte e grigja e Kosovës shqiptare mbetej pa bari.
Pak muaj më pas, tatarët ripushtuan Trojet e çliruara, hynë nga dhjetëtarë në Serbi, Kosovë, Maqedoni, morën Prishtinën. Pren kortar, Dom Gjon Bogdanin, kaluan në teh të shpatës familjarët e prelatit të vdekur, e nxorën kufomën e tij me mitër në krye dhe e lanë të bëhej ushqim për qente rrugëve në mes të sheshit kryesor të qytetit. Nuk ishin shqiptar, ishin turq. Edhe të vdekur ja dreshtën hijen.
Më 30 dhjetor 1940, kurat Gjergj Fishta dha shpirt në spitalin civil të qytetit të Shkodrës, mbar Shqipëria u vesh në zi për humbjen e poetit kombëtar. Arkivoli me trupin e tij u vendos në kishën e Gjuadolit, i rrethuar nga gjithë qyteti e edhe nga autoritetet më të larta të kohës. Meshën e dritës e kremtoi im Zot Gaspar Thaçi, arqipeshkëv metropoliti Shkodrës, nësa një breshri telegramesh mushllimi nga mbar bota arrinin në kuvendin Franceskan.
Më 20 mars 1967, me urdhër të shtetit komunist, eshtrat e Fishtës u zhvarrosën. U mblodhën në një thes çimentoje sipas burimeve të ndryshme. Pas 3 ditësh u hodhën në rrjedhën e lumit Drin në rrethinat e Shkodrës. Nuk u hodhën qenve, po peshqve, pakës më ndryshe nga eshtrat e Bogdanit. Ata që e kryen këtë krim nuk ishin turq, ishin shqiptar. E zhvarrosën sepse edhe së vdekuri ja dreshtën hijen.
Më 1945 në qelit e sigurimit Mirditës, torturoi mizurisht Dom Mark Gjani. Trupi i tij zhveshur varej për shpatullash i vënë në një nga provat më të rënda, nërmjet qiellit e tokës, pa ushqim, pa ujë, i sharr, i pshtyr, i urryer për vdekje.
Po, ç'kish bër ky njeri? Jeta e tij pati nisur më 1909 në Shkodër, ku kreu shkollën fillore të mesme për të studiuar më pas filozofi e teologji në Gjenovë të Italisë, ku u shugurua meshtar. Nga porti i famshëm italian, prenganiseshin anije drejt katër anëve të botës, u nis edhe ai, menjëherë mbasi kishte kryer studimet, për të shkuar drejt në Orosh të Mirditës, në një botë krejt të mbyllur në vetvete, të cilën u përpoq ta ungjëllzonte, domethënë, ta lidhte me qytetërimin evropian. Prandaj, paradoksalisht, ishte i varur aty, në dhomën e torturave, në Shëmpal të Mirditës. E aty dha edhe shpirt ashtu, i varur për krahësh.
Atëhere trupin e stërmunuar gjithë plak të gjakosura, ja hollen qenëve të uritur të Shëmpalit, që ju turën duke len pas një grusht eshtra. I morën edhe ato, e i hollen në prua. Nuk ishin turq, ishin shqiptar, që ja dreshten hijen, ja dreshten se edhe i vdekur, i mëson të shqiptarit që është në të vërtetat dheu, kombi, shteti, se shteti i përket kombit, se Shqipëria mund të mbahet në këmbët për paroi, vetëm se shqiptarët janë shqiptar me shpirt, jo vetëm me trup, se nuk e gënjeu kur popullin me fjalë të mëlla, herë dy kuptimshe e herë gjysma fjalësh, se si kirurgu i mirë, para se të përdorte bisturin i njohu mirë varrët që rrezikonin jetën e të smurit, të cilit i kishte kushtuar gjithë vetveten në emër të Krishtit, me bindjen se shpirti i shqiptarit duhej edukuar, duke i mësuar njëherë që është atë dheu, për ta bërë pastaj ta donte me gjithë zemër.
E sa ti katolik ishte, që bëhej ushqim për qend, e sidomos kush e kishte rradhën. Ç'njerëzore, ndoshta tipike për doket barbare të lindjes, kjo praktik synonte të zhdukte çdo gjurmë të njerëzve që duke vdekur nuk mund të torturoheshin më. ishte hakmarrja e papërligjur e një shteti që do t'ua kishte hedhur qenve të shëmpalit edhe amshimin, pikërisht sepse dritën e amshimit e dronte para hijes atyre që vdisnin burrisht në emër të tij. Në këtë botë, gjithçka varet nga mënyra si i shohim njerëzit e ngjarjet. Për komunistët, Don Mark Gjani ishte i dënuari, i humburi, i zhdukuri, pa namë e pa nishan. Për kishën, martir, nësa pritet të jetë i lumë, e ndoshta një ditë edhe shenjë.